Dovolím si vás přivítat na čtvrtém ročníku Univerza, které tento rok, vlastně téměř poprvé, bude monotematické, a to na téma alergií. K tomuto tématu nás přivedly alarmující údaje Světové zdravotnické organizace, podle kterých je nárůst výskytu alergií 20-30%. A alergie jako takové zasahují vlastně všechny věkové kategorie od nejmenších dětí až po dospělé. Já to nebudu, tímto my jsme chtěli i my trošku přispět k této problematice a i vám pomoci ve vaší další práci. Já to nebudu déle zdržovat a představil bych vám prvního přednášejícího, kterého většina z vás sice už dobře zná, ale přece jen pro ty nováčky tady bych ho velmi rád představil, a to je doktor Lubomír Chmelař, který vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně, je to nynější veterinární a farmaceutická univerzita, kde působil jako vědecký pracovník po ukončení studia. Již zde se projevil jeho zájem o fytoterapii, který vyvrcholil absolvováním homeopatických kurzů firmy Boiron. V polovině 90. let se zúčastnil homeopatických kongresů v Paříži a v Praze a ve svém příspěvku na pražském kongresu se zaměřil na mechanismus účinků homeopatik. Jeho spolupráce s Energy se datuje od roku 1994. Je autorem několika generací přístroje Supertronic a zároveň školitelem kurzů pro uživatele tohoto přístroje. V této souvislosti také absolvoval sérii kurzů elektroakupunktury podle Lupičeva. Působí také jako firemní lektor a vedoucí oddělení výzkumu a vývojem. Takže mu předávám slovo.
Já děkuji za slovo. Všechny vás zdravím tady na tom dalším našem setkání. A já bych vám tady trošičku chtěl přednést právě něco o těch alergiích skutečně z toho nového pohledu, spíš toho lékaře, léčitele, než té klasické medicíny. To potom vyplyne z toho srovnání třeba klasického léčení alergií a léčení, nebo ne léčení, ale v podstatě regenerace organismu v této oblasti. Když se potom podíváme na to, co je alergie, tak je to, můžeme to nazvat vlastně takovou nepřiměřenou reakcí imunitního systému. To znamená, že to tělo nepřiměřeně reaguje na styk s nějakou látkou, která je většinou v tom okolním prostředí běžná. Ano? Není prosím vás pravda, že musíme vykácet všechny břízy na sídlištích, protože hodně lidí je alergický na film z břízy, protože když se podíváte a vycestujete do Ruska, do tajgy, kde nenajdete tisíc kilometrů široko daleko jiný strom než břízu a nenajdete tam jedinýho člověka, který by na to byl alergický. A není to tím, že by ty, co jsou alergický na pil z břízy, takže by prostě zemřeli a tím by se to tam vyčistilo, ale je to skutečně tím, že ty lidé s tím vyrůstají a jsou zadaptováni na kontakt s tímto alergenem. Ano, takže to je nepřiměřená reakce imunitního systému. Další je také, můžeme nazvat alergii, dost často to nebývá pravá alergie, ale může to být pouze reakce na toxické podněty, ať už zevního prostředí, tak i na toxiny, které vznikají v prostředí toho našeho těla. Dost často to bývají toxiny, které pocházejí z toho vnitřního prostředí tlustého střeva, kde se skutečně mohou vlivem dysbiózy tvořit toxiny, ať už plísňové, nebo pomocí kvasinek, po případě hnilobních bakterií. Všechny tyhle původci, jsou to spíš bakterie a plísně, které zatěžují ten náš systém, způsobují jeho vlastně přetížení a tím pádem tam potom mohou vznikat chyby, zejména v té rozpoznávací části vlastně té imunity, ano, kdy ten imunitní systém detekuje, co je v těle normálního a co je v těle patologického. Potom další, to už vlastně navazují na to, co jsem říkal předtím, tak to je ta porušená schopnost rozpoznávání cizorodých látek pro tělo. Tentokrát cizorodých látek, to znamená ty, které pocházejí z toho vnějšího prostředí, mohou to být skutečně různé pily, může to být prach, bývají to dost často roztoči, součásti hmyzu, jako hmyzí nožičky, a nebo také výkaly třeba některých členovců, které se dostávají do prachu, a to tělo, které není, nebo které je přecitlivé k tomuto, potom reaguje zánětlivou reakcí, nebo spíš přesněji řečeno už alergickou reakcí. Alergická reakce je prostě podobná zánětlivé reakci, ale je, má trošičku odlišná specifika, především tvorbou imunoglobulinu, které se tvoří specificky právě pro ten imunitní systém. Tady to, ještě jsem to nedořekl, ta porušená schopnost, prosím vás, kde můžeme lokalizovat, kde se to vlastně odehrává, to rozpoznávání v tom našem těle. Tady, prosím vás, vycházím ze zkušenosti mě a mých a mé ženy, kde máme prostě takovou, řekl bych, alternativní kliniku a skutečně máme poměrně hodně pacientů nebo klientů a tam se velice intenzivně měří třeba pomocí supertroniku. Navíc jsou ještě zkušenosti z dalších, z mých cest do zahraničí a podobně, a fakt je, že takovým styčným bodem všech alergiků tak je prostě nás porušená funkce brzlíku. Ano? To se dá poznat na bodě, který je proštitnou žlázu, je to tady vlastně u toho prsteníku, tady na tom hřebení ruky, je to tady příliš malé, já jsem to zapomněl dát do obrázku, možná by to bylo užitečné, ale prostě tam, kde se měří štítná žláza, tak je současně bod i pro brzlík, thymus, který skutečně v tom vývoji toho plodu má význam pro rozmístění té lymfocytu po tom našem těle. A značná část lymfocytu má informační funkci, to znamená, vytváří se z nich paměťové buňky, ale také tam zřejmě probíhá diferenciace ve směru buněk, které dovedou produkovat nejrůznější typy imunoglobulinu. Tady se jedná především i o imunoglobulin A i imunoglobulin M. V alergické reakci se může uplatňovat také IgG, imunoglobulin G. Tady tyhle ty paměťové buňky, prosím vás, jsou ale něčím řízeny a z mých zkušeností je vyplývá, že prosím vás, ta zárodečná tkáň, která osídlí tělo, všechny mizní uzliny, jsou to různé plaky třeba ve střevech a podobně, kde je lymfatický systém, tak každá zárodečná tkáň má schopnost řídit si svoje seřinné takovéto orgány a určitě tam bude schopnost vytvářet takové hormony lokální povahy, které řídí právě tvorbu jednak těch imunoglobulinů, ale také řídí právě tu rozpoznávací funkci tady třeba těch lymfocytů. Skutečně, prosím vás, když naměřím u dítěte, že tady je prostě nízká hodnota na tomto bodě, tak ještě by to mohlo přicházet v úvahu také porucha hormonálního systému. Ale zatím jsem se nesetkal s poruchou hormonálního systému bez postižení zase hypofýzy podvězku mozkového, který řídí vlastně nadřazený celému hormonálnímu systému. Takže pokud mám v pořádku body pro hypofýzu a zároveň je tady jeden z bodů pro tu štítnou žlázu jakoby postižen, tak se jedná čistě jenom o ten brzlík. A skutečně to souhlasí, buď to ty děti mají alergii, anebo se ta alergie velice záhy projevila potom zhruba v období do půl roku. Výhodou, prosím vás, je, že pomocí toho přístroje lze naměřit už v předstihu dokonce, že se tam nějaká alergická reakce začíná vytvářet a je možné potom vhodnou regenerací zapůsobit tak, že se vůbec ta alergie neprojeví, nebo pokud už se projevila v počátečních příznacích, tak je možné ji úplně eliminovat. Bez pomoci, prosím vás, proti zánětlivých prostředků kortikoidu, bez pomoci ventolinu, beta-blokátoru a podobně. Ano, takže je tady dost velká šance, prosím vás, u toho mladého organismu zamezit tomu, aby ta alergie vůbec vznikla. A pak se můžeme dostat, prosím vás, na příznivější čísla, protože tady se ta Světová zdravotnická organizace zjistila nárůst alergie o 20-30% ročně. Faktem zůstává, že kdykoliv se zeptám na přednášce, kdo je na něco alergický, nemyslím třeba na svého šéfa a podobně, ale skutečně pravou alergii, tak se přihlásí zhruba polovina lidí pravidelně. Když se potom zeptám, kdo má skutečně vážnou alergii, nejenom prostě takové to zarudnutí očí, občas výtok nosu, prostě v období třeba, kdy se suší seno, kdo má prostě vážnější alergii, kdy k tomu bere ještě nějaké ty preparáty pravidelně, tak už se přihlásí zhruba 10 až 20% lidí. Když se zeptáme mezi mladými, mezi dětmi, tak se přihlásí přesně 50%. Ano, takže ono tady něco není zdravého v tom našem státě a je potřeba s tím něco dělat. Tady je prosím vás právě veliká šance pro naše preparáty, které fungují hlavně v tom systému té prevence, na to, aby se zapůsobilo v předstihu a začalo se skutečně regenerovat v době, kdy ten návrat k tomu normálu je ještě možný. Tak prosím dál. Tak, co se týká příčin té alergie, tak já tady vždycky zdůrazňuji, že zaprvé musí být dobře vyvinutý imunitní systém, ano. Tady prosím vás, to mám z přednášky třeba z Paříže, z homeopatického kongresu v roce 95, kdy tam bylo pár velice pěkných příspěvků na téma právě vývoje imunitního systému. Když to tak zhrnu, prosím vás, tak vývoj imunitního systému dětí dobíhá zhruba do věku 10 let. První takové období je do věku 3 let, kdy to dítě vlastně se setkává s takovými má takový první kontakt s okolním prostředím, především s bakteriemi, ale i s pylem, i s různým prachem. A to je zhruba do věku 3 let. V té době vlastně velice intenzivně ten imunitní systém toho dítěte třídí, co je pro něho škodlivé, co není, a začíná si to vlastně ukládat do těch paměťových buněk. To znamená, že pokud zjistí, že mu tato bakterie třeba neškodí, nevyvolává u něho nic, tak prostě proti tomu si nevytváří žádné protilátky a přestává s tímto bojovat, s tímto typem třeba té bakterie nebo s cizorodou bílkovinou v podobě třeba pílových zrn a podobně. Takže to je takové primitivní rozpoznávání toho bezprostředního prostředí a tady většinou nebývá velká chyba, takže tady se ještě tak ty alergie objevují spíš výjimečně. Když se podíváme na to druhé období, které končí věkem 6 až 7 let, tak tady už by to dítě mělo skutečně vyrůstat v tom zdravém přírodním prostředí, protože tady už je to taková širší škála, kdy se ten imunitní systém zdokonaluje a mělo by se to dítě setkat skutečně s veškerými pily nebo s veškerými typy pilů, mělo by se setkat s prachem, mělo by se setkat s hlínou a podobně. Nenadarmo někteří imunologové říkají, že aby dítě bylo zdravé, tak musí mít pořád ústa plná hlíny. Ano, a je na tom kus pravdy, protože tehdy vlastně se zaprvé osídluje to tlusté střevo, to znamená, že tam vzniká ta přirozená mikroflora v tlustém střevě a tím se vlastně dotváří celý imunitní systém. Když to dítě se vyrůstá ve sterilním prostředí, to byl takový příklad pokusu na dětech, bych řekl úplně takových dost divných milionářů, kteří si tam prostě udělali ve věžáku několik pater prostě čistě pro děti. Ty tam měli všechno, včetně zoologické zahrady a nevím čeho. A co bylo typické, aby ty děti nebyly nemocné, tak to bylo naprosto sterilní. Ty zvířata byly také odchovávána sterilně, aby prostě ty děti se nedostaly s ničím nebezpečným do kontaktu. Výsledkem bylo to, že po několika letech ty děti nemohly vůbec na ulici. Ten imunitní systém prostě zakrněl. Výsledkem byly obrovské problémy třeba s tlustým střevem. Tam nebyla žádná mikroflora potřebná. A fakt je, že 100% ty děti trpí alergií dneska. Takže to je prosím vás to jsou takové pokusy, které hraničí z Mengeleho pokusy v koncentračních táborech. A je potřeba se nad tím trošičku zamyslet a skutečně to dítě by mělo mít ten kontakt s tou okolní přírodou tak, aby si vytvořilo toleranci k tomu, co je potřeba. Když si nevytvoří tu toleranci, jo, to je prostě vyrůstá ve městě, kde třeba s některými bakteriemi se vůbec nedostane do kontaktu, tak potom vycestuje potom jde někde na prázdniny a najednou ejhle objeví se něco, napřed nějaké infekční onemocnění a za pár roku, za 1,5, za 2 roky následuje potom má nějaká alergická reakce. Vůbec nesouvisí s tím původním alergenem nebo s tím, co ho podráždí. Jo. Většinou to prosím vás na ty alergické reakci se podílí zřejmě nějaké bakteriální onemocnění, které ještě zničí to, co ještě v tom organismu trošičku fungovalo, ale nebylo to ještě dokonalé. A výsledkem je, že potom místo imunoglobulinu G se vám začne vytvářet jiný typ imunoglobulinu, který potom nastartuje ty další alergické podněty nebo alergické ty reakce. Takže ten vývoj imunitního systému, to dítě, prosím vás, musí do těch 7 let skutečně být co nejvíce v přírodě. Poslední období, to je těch 7 až 10 let, to je prosím vás to dodělávání. Tam se dá ještě dohnat, co se zameškalo do těch 7 let, ale někdy už bývá pozdě, protože už se potom dostaví určité problémy s přecitlivostí na některé podněty. To dítě bývá častěji nemocné, chytá nějakou infekci, ať už virovou nebo bakteriální. Takže poslední takový vývoj, kdy je tady šance, je zhruba do věku 10 let. Pokud se to nedosáhne do těch 10 let, tak v podstatě v dospělosti už ten jedinec je zatížen určitou malou výkonností toho svého imunitního systému. Tak prosím dál. Já jsem tady se už zmínil, že už v tom druhém období od těch 3 do 7 let zhruba, že se tady dotváří vlastně ta mikroflora toho tlustého střeva. Dospělý jedinec, prosím vás, nemá vyhráno. I když prodělá to dětství tak, jak má, vytvoří se tam určitá imunita, tak pořád máme, prosím vás, různé inzulty na tu mikroflóru v tom tlustém střevě. Jako hodně často se mluví o tom, že po antibiotické léčbě by se měla oživit mikroflora tlustého střeva. To se celkem ví, prodávají se na to různé preparáty. My máme třeba ten náš probiosan. V lékárnách se dá dostat taková náhražka další, ale dá se to ošetřit i stravováním pomocí různých aktimelů a podobných, ale tady je potřeba vidět to, že v tom tlustém střevě, prosím vás, je mikroflora velice obsáhlá. Je tam na 180 druhů, zatím popsaných druhů užitečných bakterií, které vytváří správné prostředí, které nezatěžuje potom ten imunitní systém toho našeho těla. V případě, že dojde k jeho poruše, to znamená ať už po těch antibioticích, anebo jiným způsobem, tak potom se nám tam už objevuje jenom pár druhů těch bakterií a už to nemusí být tak dokonalé. Ano? My máme probiosan, ten funguje velice dobře na tu mikroflóru tlustého střeva, ale on funguje právě proto, že on vytvoří podmínky pro ty ostatní bakterie. De facto neosídlí to střevo úplně, ale vytváří ty podmínky pro ty bakterie. Proto je tam třeba ta chlorela, která působí v podstatě jako živná průda právě pro řadu užitečných bakterií. Ano? Když potom se podíváme na další příčinu té dysbiózy toho tlustého střeva, tak to je zaprvé samozřejmě stravování. Ale tam bych to ani tak nekladl, protože zase tak špatně jí málo kdo, aby si poškodil tu mikroflóru v tom tlustém střevě. Mnohem horší je prosím nás používání, nadměrné používání konzervantů. Tady nemyslím, jako, že bychom se měli úplně vyhnout konzervantům, ale je potřeba vidět, že když máte konzervanty třeba v potravinách, v nějakých, majonézách, v hořčici a podobně, těch sníte velice málo. Ale kde je to nebezpečné, tak to jsou limonády, prosím vás. Většina lidí už se přeorientovala, že pije hlavně vodu, ta limonáda je skutečně jenom na chuť, není na žízeň, prostě ona se stejně ta žízeň s tím zahnat nedá. Ale když si vezmete děti, které vypijí prostě přes den až 4 litry tady tohohle s odpuštěním sajrajtu, tak si dovedete představit, že ono to má určitý obsah ten konzervantu a najednou se vám to všechno dostane do toho tlustého střeva a tam to působí jako antibiotikum. Ano, je to, prosím vás, já jsem vždycky říkal, že to je tak jedovaté, že to ani bakterie nežerou, takže díky tomu právě dochází právě k tomu vyčištění od těch citlivých bakterií, právě ty užitečné většiny bývají nejcitlivější, takže dochází k hromadnému hynutí a nahrazuje se to potom bakteriemi, které odolávají tomuto prostředí. A velice odolné bakterie jsou třeba hnilobné. Ano, hnilobná bakterie dokáže krátkodobě přežít i desetiminutový vár třeba. Ano, takže dokonce jsou i bakterie, které krátkodobě přežívají až 140 stupňů v autoklávu, ale o těchto nechci mluvit. Ale fakt je, že pokud to střevo, prosím vás, z něho vybízí ta normální mikroflora, tak velice snadno se osídlí právě něčím, co přetrvává a vytvoří právě ten hnilobný proces. To se potom projeví hlavně na stolici, která se samozřejmě stává většinou takovou pastozní až řídkou potom a začínají prostě zažívací nebo trávící problémy. Samozřejmě tím, že v tom střevě máme, ať už jsou to plísně, nebo jsou to kvasinky, nebo jsou to hnilobné bakterie, tak ten náš imunitní systém právě přes ty Peyerovy plaky třeba ve střevě velice dobře detekuje, že tam je něco nekalého a vytváří velké množství protilátek. Ty se samozřejmě vážou na různé toxiny, které procházejí přes stěnu střeva tady z této dysbiózy a vytváří se potom zahlenění. Ano, to zahlenění není jenom ve střevě, ale přechází vlastně na celé tělo. Dochází k zahlenění čelních nosních dutin a zahlenění potom plic. Takže to je ta porucha mikroflory v tlustém střevě, která tím, že vysytí vlastně ten náš imunitní systém, tak tam může potom následně dojít k nějakému defektu a může tam vzniknout stav přecitlivosti, který vyústí až v tu alergickou reakci. Ať už je to alergie, já jsem tady zapomněl rozdělit alergie na respirační, to znamená dechové, to znamená, když se nadechnete nějakého alergenu, potom jsou to kožní alergie, které jsou spíš kontaktní, ale nemusí to být jenom kontaktní, může to být jenom ve vzduchu a přesto vznikne alergická reakce třeba na kůži, ale velice často bývá kontaktní. A takové za nejnebezpečnější alergie, to jsou ty potravinové, které mají generalizovaný účinek a často končí až anafylaktickým šokem, ano, který může být až smrtelný. Třeba takovým nejspolehlivějším alergenem je třeba arašidové máslo, ano, které dokáže skutečně zabít úplně nenápadným způsobem. Ale ty arašidy za to zase nemůžou. Zase za to může prostě vadné rozpoznávání toho našeho těla. Takovou zvláštní příčinou je právě to toxické působení na náš brzlík. Ano, to je ten thymus, který má právě tu řídící funkci pro veškeré naše mízní uzliny, pro lymfatický systém a ovládá právě tu rozpoznávací funkci bílých krvinek, které právě potom můžou zprostředkovávat tu alergickou reakci nebo aspoň reakci přecitlivělosti. Takže to je toxické působení na brzlík, což může být zase z vnitřních příčin nebo i z vnějších. Ano? Tam to potom poznáme, že při testování nám vychází skutečně detoxikační prostředky a budeme o tom dál za chvilku mluvit. Takže to by byl ten brzlík a když už jsme u toho brzlíku, tak ten brzlík bývá mnohem častěji postižen, prosím vás, ne těmi toxickými látkami, ale především stresem. Ano, ten brzlík je lokalizován vlastně tady na ten od toho krku zhruba po tu srdeční oblast. A ve stáří se aspoň u té vyspělé civilizace zmenšuje. Ovšem je to spíš, dá se říct, civilizační choroba, než že by to bylo normální, protože u těch zdravě žijících národů ten brzlík zůstává celoživotně v původní podobě. Co se týká prosím z toho stresu, tak z našich zkušeností, které máme právě z těch našich působení, ať už na Slovensku nebo u nás, tak je, že vždycky, když máme alergika, tak vždycky tam byl stres. Ano, ale když říkám stres, tak skutečný stres. Ne to, že je prostě rozrušený, že má moc práce a podobně. To je prosím vás stres, to je to uzavřené v sobě. Mě někteří lidi vyčítají, když jezdím autem, že jsou prostě že jsem, Slováci mají krásné slovo lekvár, ano, co tady děláš ty lekvár na té silnici, to je takové slušnější to slovo a je to takové, a člověk se odreaguje, ano, že se prostě stresu při jízdě autem, prosím vás, já si zanadávám a okamžitě, jemu neublížím, on mě neslyší, mě se uleví, já to dostanu ze sebe ven. Horší je, když ten člověk dělá, že je klidný a teďka to v sobě tlutlá, teďka má úplně spocené čelo, za chvíli začne bolet na prsou. Prostě a z tohle jsou zadržované emoce, které většinou vyvolávají právě stres. Já jsem tady dělal svého času definici, co to vůbec stres je, a teďka ji můžeme trošičku poopravit, že stres je vlastně jakákoliv zadržovaná emoce. Ano, která je v sobě vlastně utlumená a tím se nemůže dostat navenek a to potom způsobuje vlastně to vnitřní pěti a vytváří to skutečně tady tyhle ty příznaky. Když se podíváme, prosím vás, na ten stres v oblasti hrudníku, dolní části krku, já tady moje žena rozpracovala celý systém právě toho, jak se to dá poznat stres podle různých částí těla, ale já bych tady zdůraznil jenom dvě, a to je prosím vás oblast hlavy. To je oblast hlavy, to je vlastně stres, to je strach nebo potlačovaná zlost třeba také, ale spíš ten strach z toho, že nikdo mě nemá rád. Ano, to je většinou stres, který je typický u dětí, které prostě mají pocit, že něco provedou, ale on si to samozřejmě nějak zdůvodní, že něco udělali a mají pocit, že se k ním celý svět obrátil zády. Ano, to je velice časté u dětí. Tam to velice rychle přechází v další, ale někdy to zůstává a patologicky potom otravuje život toho jedince i dále. Takže tady to vlastně začíná. Potom ten stres, nikdo mě nemá rád, přechází vlastně tady trošičku níže do oblasti srdce, když to řeknu podle léčitelů do oblasti srdeční čakry, kde je právě i ten mrzlík lokalizovaný. A tam už ten stres už není, že všichni se na mě vykašlali, nikdo mě nemá rád, ale prostě nikdo nemá rád mě, někdo konkrétní, nebo nemá rád mou rodinu, a nebo já někoho nemám rád, ano? Někoho také můžu i nenávidět třeba. A to je zase, pokud je to potlačované, okamžitě to přechází do stresové podoby a ta stresová podoba potom likviduje orgány právě v té části toho těla. Prostě z lékařského hlediska celý ten autonomní nervový systém je stvořen sympatickým a parasympatickým kmenem, dá se říct. Sympatikus, to je vlastně trunkus sympatikus, který vede poblíž páteře a který je zjevně členěný. Ten parasympatikus už tak zjevně členěný není, ale fakt je, že jsou parasympatická ganglia v každém segmentu té naší páteřní míchy a spolu se dostávají vlastně ty informace z té páteřní míchy až do parasympatických hlavových ganglí, odkud vychází nervus vagus, který inervuje veškeré vnitřní orgány. Ano, když to potom mám trošičku zjednodušit, tak vlastně sympatikus to je vlastně katabolismus, to je spotřeba energie, to je prostě na výkon. Ano, když vezmeme potom ten parasympatikus, tak ten to je vlastně anabolismus, ten nám vlastně dodává zásoby, ukládá do zásoby. Když si to takhle vezmeme, tak většinou tady ten potlačovaný stres nebo i potlačovaný hněv vede k tloustnutí. A to je ten anabolismus. Takže už jsme u toho, že vlastně za to nám může parasympatická část toho autonomního nervového systému. No a protože máme to v určité oblasti, takže to máme i také dědičně třeba dané, takže někdo má prostě dědičně dané postižení spíš srdce a tady té střední partie toho hrudníku a tím pádem má tam také i ta rodina, prostě vás mají doma jak alergiky, tak i ty, co mají postižené třeba srdce. A dost často to bývá i současně, ano? Takže to by bylo, prosím vás, k tomu stresu. Vidíte, že tam vám to dost může třeba i pomoci, protože stačí vidět, kde ten člověk třeba má nadbytek váhy a už můžete upřesnit, čím by se to mohlo třeba i léčit. Já už takhle předestřu, když prostě vidím, že to je oblast hlavy, nikdo mě nemá rád, tady je třeba Ginex. Ano, když je to právě ta oblast té srdeční čakry, to znamená pocit, že mě nemá někdo rád, to je nešťastná láska, nebo také prostě nenávist k rodině, třeba z jiné rodiny a podobně, tak tam potom funguje korolen. Tak další, prosím. Tak, co se týká léčby, tak já bych tady udělal zhrnutí takové, jak to léčí klasická medicína a jak to léčí vlastně, nebo léčí, regenerují preparáty Energy. Já tady nebudu, prosím vás, mluvit o tradiční čínské medicíně, protože ta je velice obsáhlá a faktem zůstává, že ne vždycky úspěšná třeba i v této oblasti. Jsou tady úspěchy, ale jsou takové dost individuální. Co se týká léčby klasickými léky, tak tady se nejčastěji využívají protizánětlivé prostředky. To jsou kortikoidy, jsou to nesteroidní potom protizánětlivá činidla a podobně, takže to většina těch pacientů dobře zná. Další jsou potom proti mediátorům, to je zánětlivé reakce, to jsou potom bradykininy a nebo histamin, tak to jsou potom antihistaminika, které omezují právě to opuchnutí třeba těch sliznic a podobně, takže to jsou antihistaminika. Další potom to je jiná léčba, to je imunizace, nebo spíš dezalergizace. Ta vychází ze vzestupné vlastně dávkování toho alergenu, takže se vysytí vlastně ten imunitní systém proti tomuto alergenu, takže touto vzestupnou dávkou dokážeme vlastně vysytit ty paměťové buňky, takže zlikvidujeme celou tu alergickou reakci. Já tady ještě musím, abych byl trošičku objektivní, tak musím tady říct, co v tom vidím třeba za negativního. Pozitivního na tom je to, že to zjednodušuje těm alergikům život. To je jednoznačné, protože bez toho by nepřežili. Ano, dosud jsme neměli nic lepšího, takže skutečně jako klobouk dolů před tímto, ale co je potřeba vidět, takže ani jedno z toho neléčí, jenom odstraňuje příznaky. Jediné, co léčí, to je ta imunizace, ale ta má dost nebezpečné vedlejší účinky v tom smyslu, že dost stihne celý imunitní systém a pokud to není ošetřeno třeba podáváním gamma globulinu, tak se může stát, že ten člověk najednou chytí prostě takové generalizované záněty po celém těle. Já to velice znám z domu, protože moje matka tohle to prodělala a potom dostala zánět žlučníku, zánět kloubu, zánět srdce, zánět žil, zánět všeho možného, prosím vás. A zůstalo to na kloubech, které potom musely být následně i operovány, ano. Takže tady ta imunizace nebo ta dezalergizace může mít, prosím vás, nežádoucí vedlejší účinky. Je teda nejúčinnější tady z tohoto systému protialergických léčiv, ale zase je potřeba to dobře promyslet. Samozřejmě potom je to symptomatická léčba, takže symptomaticky se používají léky prostě proti kašli, proti dušnosti a podobně. Další potom je, to jsou beta-2 blokátory, to jsou specifické, které blokují určité receptory, které omezují právě tu alergickou reakci. Ano, tam se používají třeba ventoliny a podobně, to jsou léky s okamžitým účinkem. Zase tady tohle je výhodné, tady ta léčba v tom, že velice vhodně se může doplňovat právě s tou regenerační kůrou. Regenerace, prosím vás, sama bez těchto léčiv v podstatě není možná, protože vždycky tam může dojít v rámci reverzní reakce ke zhoršení a při vysazení tady těchto léčiv to může být pro toho klienta třeba i nebezpečné. Takže v žádném případě neradím, prosím vás, vysazovat a teprve potom dávat třeba regenerační preparáty. Tak, teďka se podíváme na jaké jsou možnosti regenerace. V prvém řadě je to prosím vás ta detoxikace. V případě, že to je skutečně zaviněno intoxikaci, ať už brzlíku, nebo je to prostě způsobeno dysbiózou v tlustém střevě, je možné očistit to tlusté střevo pomocí cytosanu, vybít třeba patologické bakterie nebo hnilobné bakterie pomocí draximunu, následně osídlit třeba probiosanem a podobně. Prosím vás, já jsem dřív radil třeba i jiné prostředky na osídlení třeba toho tlustého střeva, ale teďka mám tak velice dobré zkušenosti s probiosanem, že jsem omezil i používání toho láku z toho kysaného zelí. Jinak jsem si udělal takový malinký pokus, prosím vás, a zřejmě v tom láku kysaného zelí jsou ty bakterie, které máme v tom probiosanu. Protože když to zhníje někde, dáte to do vody, necháte to chvilku, ono to trošku zapáchá, je to přesně ten zápach, který má ten lák z toho kysaného zelí. Takže prosím vás, ten probiosan funguje velice dobře a já vím, že třeba na spravení mikroflory v tlustém střevě jsem doporučoval a skutečně se to muselo dodržovat zhruba týden pití toho láku, který není konzervovaný. Tady u toho probiosanu mě stačí 2-3 dny jenom. Ano, takže ten probiosan funguje mnohem rychleji. Takže to by byla ta detoxikace, to ještě se k tomu potom vrátím. Potom úprava činnosti brzlíku. Tady je to trošičku problematičtější, ale dá se to prosím vás udělat v rámci regenerace a s pomocí třeba toho přístroje. Za prvé podle lokalizace ten brzlík je v oblasti srdeční čakry nebo srdeční oblasti a je v centru vlastně a takový ten řídící meridian, ten je v korolenu. Ano, takže ten korolen je tady docela dobře na místě a tím také působí třeba i na tu oblast toho brzlíku. Někdy je možné ten korolen nahradit třeba zejména u žen třeba Ginexem. Další generalizované působení, tak to je právě výhodou té regenerace, že ona nikdy nepůsobí lokalizovaně na jeden jediný orgán, ale regeneruje tělo jako celek. Ano, v tom je právě ta výhoda holistické medicíny, že prostě ona léčí celé tělo, nejenom jednotlivé příznaky. Pokud léčíme jenom jednotlivé příznaky, tak používáme vlastně symptomatickou léčbu a není to ani tak léčený, jako spíš odstraňování těch příznaků. Pokud ovšem léčíme celé tělo, to znamená, aby správně fungovalo, tak to je právě ten holistický přístup, že my se staráme ne o nemoc, ale staráme se o toho pacienta. Protistresové prostředky a postupy, tak ty jsou velice důležité. Protistresové prostředky, tak víme, které jsou třeba z těch našich, tak to je právě ten zmíněný korolen, je to ten Ginex, může to být stimaral, který zlepšuje schopnost koncentrace, může to být ten Peralgin, to je z těch novějších. A jinak jsou důležité právě ty protistresové postupy. To znamená, ten člověk by měl být seznámen s tím, že skutečně ta alergie je do značné míry psychická záležitost. Jo? Já tady nebudu mluvit o tom pokusu toho foukání pilu a mouky, kdy prostě mouka vyvolá alergickou reakci a pil ne a podobně. Ale já mám zase zkušenost, prosím vás, z toho, že dítě, které štípla vosa, tak maminka prostě úplně v panické hrůze, že daleko, prostě široko nikdo a dítě je prostě píchnuté vosou a do 20 minut bude po něm. Stačilo přesvědčit to dítě, že to nic, že ta vosa neměla už jet, že už teďka jet není, uklidnit ho a zůstalo to u lokalizovaného otoku. To dítě, které by normálně prosím vás dostalo anafylaktický šok a asi by v něm zůstalo, neměli u sebe léky žádné, stačilo jenom sklidnění a dosáhlo se jenom toho, že mu otekla ruka. To bylo všechno. Ano? Takže když se pozitivně působí na psychiku, dá se prosím vás bojovat třeba i s tou anafylaktickou reakcí. Takže ty postupy tady jsou, co se týká potom toho dlouhodobého stresu, já jsem tady mluvil o tom zadržovaném. Já nemyslím si, že by bylo správné prostě to všecko zase ventilovat úplně, protože vy se přestanete stresovat a budete stresovat potom svoje okolí. Ale tady je prosím vás takové to pozitivní, v rámci toho pozitivního myšlení, je tady prosím vás proces odpouštění, ano? Odpustit si sobě, že jsem si ublížil, že jsem dělal něco, co jsem třeba neměl, odpustit tomu druhému, protože stejně s tím nic nenaděláte, takže když mu odpustíte, tak vás to přestane trápit. Nemusí to prosím vás být na té vědomé úrovni, že ho prostě musíte zatahat za rukáv a říct mu odpouštíte, to většina z vás ani nedokáže, ale stačí, když to uděláte v mysli. Ano, takže stačí, když to uděláte v mysli, nemusíte to vůbec vyslovit, když to vyslovíte, tak je to možné. Musíte o tom být ale přesvědčení. Kdo to nedokáže se o tom přesvědčit, tak tady funguje taková ta stokrát opakovaná lež, se stává pravdou. Takže stačí, prosím vás, si stokrát za den říct odpouštím mu a ono to potom nějak dojde do toho podvědomí a potom to začne fungovat. Takže i ty protistresové postupy jsou tady na místě a tím se trošičku srovná ta psychika. Tak, další, prosím. Tak, a teďka už se dostáváme k těm jednotlivým preparátům, které budou na místě v případě těch alergiků. Dlouhodobou zkušenost ještě před tím Peralginem jsme měli právě s detoxikací organismu, to znamená s použitím jednak citosanu, ale teďka spíš budu mluvit o tom informačním preparátu a to je Regalen. V Prosím vás, když se podíváme, tak i ten stres, který to vyvolává, tak to je buď to zloba nebo strach. A když se podíváme, které preparáty budu používat, tak je to především Regalen a Renol. Ano, takže Renol to je strach, Regalen to je ta zloba. Takže je jedno, jestli je to detoxikace, nebo jestli je to, prosím vás, působení na, na to podvědomí, na ten stres. Ale fakt je, že u těch alergiků je velice dobrá odpověď. U toho Regalenu, kterým začínám především u mužů, tady tu regeneraci v případě alergických stavů, tak u mužů začínám Regalen právě tím, že muži jsou citlivější právě na ten systém vývodných močových cest a na ledviny. Ano. Takže tam jsou trošičku přecitlivělí. Když se začne Renolem u nich, tak většinou se vyvolává, prosím vás, velice intenzivní bolesti v kloubech a v bederní části páteře. Tam jsou skutečně dost iritovány potom ty ledviny. Takže proto u těch mužů je vždycky na prvém místě potom dát ten Regalen. Oni ty dva preparáty se vhodně doplňují, ale nesmí se dát dohromady. Vždycky následně po sobě, ano. To je z toho důvodu, že Regalen detoxikuje. To znamená, působí na tom, že se lépe zpracovávají toxiny, ale také se vylučují třeba. A když se toxin vylučuje přes kůži, tak vám vytvoří co? Vytvoří vám zánět v podstatě, začne to svrbět napřed, potom se tam objeví vyrážky a pak se to z toho projeví ekzém. No a samozřejmě, když dáme ten Regalen ve velké dávce, tak o to víc těch toxinů půjde přes tu kůži ven, protože ten Regalen je hloupý, on neví, že to ublíží tomu tělu, ale my musíme být právě chytří, aby prostě ten Regalen vyplavil vlastně ty toxické látky postupně, ne najednou, ano. Takže musíme začít menšími dávkami. Jedenkrát denně ze začátku a postupně zvyšovat, třeba začít těmi 2 kapkami a postupně zvyšovat až na 3 denně třeba po těch 7 kapkách, dejme tomu. Vždycky začínat tou menší dávkou. Pokud už ten člověk opakovaně bere ten Regalen, můžeme si dovolit třeba 2-3 denně v také té střední dávce 5 kapek. Takže to je k tomu Regalenu, tím bychom začínali. Je to vhodné zpočátku pro muže a je tady vhodné, protože je to dlouhodobý proces, kdy ta alergie v podstatě vzniká, nebo ten přecitlivělostní proces, tak je nutné působit s ním poměrně dlouho. Takže i když je tam i pozitivní odezva už první týden toho používání, tak prostě až vždycky 2-3 týdny. 2-3 týdny po sobě, ano, to znamená 3 týdny, týden přestávka a zase 3 týdny. Potom udělat další přestávku a potom bude další, následuje podávání toho Renolu. To je v případě mužů. Když máme ženy, tak tam je to přesně opačně. Ano, začínáme s Renolem a pokračujeme potom s Regalenem. Jo, zase ženy, ty jsou citlivější spíš na játra a tady na ten detoxikační systém, takže tam bychom mohli vyvolat reverzní reakci v podobě žlučníkového záchvatu většinou, anebo migrénozních stavů také, a proto tam je vhodnější začínat třeba s tím Renolem. A ten ve stejném dávkování 2-7 kapek, 1-3 denně, ze začátku je to vhodné samozřejmě pro ty ženy, zase podávat 2-3 týdny s týdenní přestávkou. Takže když to zhrnu, tak buď to u mužů Regalen 3 týdny, Regalen 3 týdny, 14 dní přestávka, tam bych doporučoval další přestávku, aby to tělo zpracovalo. Takže ta 14-denní přestávka je optimální a potom pokračovat zase 3 týdny Renol, 3 týdny Renol. Ano, u žen začínat Renolem a potom následovat 2-3 týdny potom s tím Regalenem. Tak, prosím dál. Tak, specifickou regenerací je tady Peralgin. Prosím vás, já tady mluvím pořád o alergiích, ale týká se to všech s výjimkou potravinových. S těmi, prosím vás, nemám zkušenosti zatím. Mám poměrně dost alergiků na kožní alergie a tam jsou skutečně dobré výsledky, jak s tou detoxikací pomocí Renolu, Regalenu, tak potom i toho Peralginu. A co se týká těch respiračních, těch zase není tolik, já to dělám většinou prosím vás na psech nebo na zvířatech, protože oni mají rychlejší odezvu. Ono je to příliš krátkou dobu na trhu, než aby byly nějaké výsledky už patrné, ale ty zvířata mají mnohem rychlejší metabolismus, takže jsou mnohem vhodnějším objektem pro posouzení účinnosti. Bohužel u těch zvířat právě třeba ta potravinová alergie není až tak častá, takže já jsem se s ní osobně setkal asi 3x za život, takže zatím nemám prostě odpovídající vzorek, kde bych to potom vyzkoušel. Ano. Takže tady ten Peralgin má tu výhodu, nebudu o něm dlouho mluvit, protože tohle má na starosti moje kolegyně, paní magistra Viktorová, takže já bych tady tohle nechal potom na ní, ale jenom zběžně. Funguje prosím vás na alergie, jak respirační, tak i kožní. Jestli potravinové, to nevím. Jediné, co tady prosím vás trošičku omezuje použití, je alergie prosím vás na včelí produkty, protože ty želatinové tobolky jsou samozřejmě zpevněné deriváty právě ze včelých produktů, ale na tom už se pracuje, aby se to vyměnilo za něco méně ne nebezpečného, ale méně iritujícího, ano. Takže zatím je to omezeno, prosím vás, pro ty, kteří nejsou alergičtí na včelí produkty. Ten Peralgin, ten má ještě jednu velkou výhodu, a to, že řeší infekční stavy, protože dost často právě díky alergickým stavům nebo stavům přecitlivosti se ta v tom těle rozvíjí infekce. Ano, ať už je to v dutinách, ať už je to potom na plících, v průduškách a podobně i ve střevech, takže ten Peralgin zároveň řeší i ty infekční stavy. V podstatě já Peralgin nepreferuji na nějaké alergie, ale na jakékoliv onemocnění kůže anebo plic. Ano, vždycky je, někdo to prostě nás tvrdí, že to nefunguje, ale on má totiž trošku jednu výhodu v tom, že to je pevná tobolka a ona chvilku trvá, než ta informace začne působit v tom těle. Když si vezmeme prostě nás ten koncentrát, tak ta informace je okamžitě v dispozici a vypadá to, že ten účinek nastupuje velice rychle. Ale to je jenom ten prvotní informační účinek, který musí být doplněn tím chemickým, to znamená těmi bylinkami, které tam jsou. A tady ten Peralgin, tak tady postrádá právě tu bioinformační složku, která by působila okamžitě. Takže nastupuje až teprve ten druhotný proces právě toho chemického složení té kapsle. Takže i když tam není takováto bouřlivá odpověď, že by se okamžitě ulevilo, tak jako zaručeně do 3 dnů vám zlikviduje jakékoliv infekční onemocnění. Dodává zároveň energii, je to skutečně energizující preparát, z těch energizujících je tady třeba ten Korolen, potom někdy King Kong a tady třetím takovým energizujícím je právě Peralgin, takže ten právě dodává energii, dost často alergici bývají právě zbaveni energie, takže to je velice důležité, navíc dodává energii i pro ten psychický, pro tu psychickou zátěž, ano, další prosím. Působí protistresově, to je právě velice výhodné, on působí vlastně na oblast plic, to je ta lítost, když si vezmeme prostě ty lidské emoce, a působí na oblast ledvin, což je vlastně oblast, která odpovídá strachu, a ten zadržovaný strach, ten dost často předchází vlastně veškerým těmto stavům alergickým, takže působí velice dobře protistresově a velice vhodně právě doplňuje ty ostatní účinky na infekční stavy anebo prostě přímo na oblast toho brzlíku. To jsem ještě zapomněl, že Peralgin přímo působí i na srdce, i na ten brzlík, prostě na tu srdeční čakru zhruba. Tak další. Co se týká doporučeného užívání, tak stačí skutečně 1 tobolka 2x až 3x denně. Samozřejmě, když začínáme, je lepší zase opatrněji začínat a postupně přejít až na ty 3 tobolky denně. Úplně stačí a můžeme. Co je výhodou toho Peralginu, prosím vás, tak je to, že se dá kombinovat s čímkoliv. Jo, když si vezmeme třeba použití Renou, ten už nemůžete použít prostě k tomu Regalenu, dejme tomu a podobně, když to ten Peralgin, ať užíváte v rámci regenerace jiné, cokoliv, Peralgin k tomu můžete vždycky přidat. Ještě taková věc, taková ta detoxikační, nebo pomocí Renou, Regalenu, můžeme řešit ty alergické stavy především v době, kdy není ta alergie příliš projevená, takže mimo třeba pílové období a podobně, to je nejvýhodnější, ano. Pokud to děláme v době té alergické odezvy, tak se dost často překrývají ty efekty a nemůžeme ani posoudit, jestli funguje nebo nefunguje. Ten pedagogin působí i na ty akutní stavy, takže je skutečně ho možné nasadit kdykoliv, jak v období prostě klidu, tak i v období rozvoje nemoci. Tak další, prosím. Co se týká dalších preparátů, tak první potom je ten korolen, ten jsme si řekli, tady je za mnou díra. Ten korolen, ten především funguje právě na oblast toho brzlíku, to znamená ten informační orgán pro ten náš imunitní systém a také působí na tu naši psychiku. Zejména, když je tam ten nedostatek té radosti, tak ten korolen ji vlastně v sobě jakoby dodává a působí tedy protistresově. Dalším potom, to je spíš potom u žen, ten korolen je obecně jak pro muže, tak pro ženy, když je to lokalizované skutečně do této oblasti, dost často ty lidi mají ten kámen na prsou. To je typické třeba pro tu expirační dyspnoji, která doprovází právě ty astmatické záchvaty, dejme tomu, to je ten kámen na prsou a tak to, ten kámen na prsou skutečně ten korolen takhle může řešit. Co se týká toho Ginexu, tak ten Ginex bych vám popsal pocitově jako knedlík v krku spíš. Ano? Takže ten, kdo prostě nemůže vyjádřit, prostě nemůže ani říct, protože je mu to tak strašně líto, nebo má takový strach, že má úplně sevřený krk a má pocit toho kamene v krku nebo knedlíku v krku, tak to je typický příklad právě pro ten Ginex, který takto řeší nebo pomáhá vlastně řešit stres v oblasti té hlavy, to znamená oblast, nikdo mě nemá rád. Jinak potom ten Ginex působí také na rozvoj imunitního systému, když ten imunitní systém byl z jakýchkoliv ať toxických nebo jiných infekčních příčin prostě zdecimován, tak ten Ginex napomáhá regeneraci i toho imunitního systému. Tak další. Ten probiosan, o tom jsme tady mluvili, to je na to obnovení mikroflory v tom tlustém střevě. A poslední potom ten cytosan, který nám obecně vlastně detoxikuje organismus, čistí nám prostředí toho tlustého střeva, takže dá se použít také. Prosím vás, zatímco ten korolen Ginex, ty tam nemají nějaké nervózní reakce v těchto případech, stejně jako ten probiosan, cytosan by mohl mít. Ano, zejména prosím vás dávat pozor na kožní alergie, ty dost často bývají toxického původu, takže v těle se metabolizuje něco na toxiny, které dost často procházejí přes z kůži a tím vznikají vlastně ty ekzémy a ten cytosan to ještě posílí, takže pozor na to, začíná s tím cytosanem velice opatrně, skutečně jednou kapslí. Ta kůže je prosím vás nebezpečná i z toho důvodu, že než to dojde do té kůže, tak to trvá třeba 4 týdny. Takže vy už to berete naplno tu dávku a teprve potom se to najednou projeví na ten kůži. A potom máte tak těžký ekzém, že si s ním potom nevíte rady. Takže pozor vždycky na kožní alergie, ty jsou z našeho hlediska mnohem hůře zvladatelné. Dost často to třeba toho klienta může odradit, ano. A nebo má pocit, že by byl třeba poškozen. Takže pozor na ty kožní alergie s těmi opatrněji než ty s těmi respiračními. U těch respiračních alergií, prosím vás, tam, když se vyvolá reverzní reakce, tak se to prostě zvládne třeba pomocí toho ventolinu. Když to u těch kožních reakcí, tam toho moc nemáme. Ale přece jenom tady bude šance, takže bych prosil další obrázek. A to je Audiron. Takže takovým pomocným preparátem je Audiron. Takže pokud máme prosím vás kožní nějaké výkvěty následkem nějaké alergické kožní reakce, tak ten Audiron vám s tím velice dobře pomůže. Jo? Další potom Spiron. To je zase spíš pro ty astmatiky, ano? Pro tu respirační alergii, pro lepší usínání, pomáhá také s psychikou, takže nezapomínat třeba na Spiron. Další. Draximum, to je prosím vás na obecné takové obecné přeléčení nebo obecnou regeneraci především epitelu a včetně třeba zničené vnitřní výstelky plic. Ano, takže ten Draximum tady má svoje místo spíš v následném řešení prostě těch poškození těch vnitřních orgánů, anebo třeba při očistě toho tlustého střeva od hnilobných bakterií. Samozřejmě u dětí, prosím vás, velice často, jak se tady říká, že u dětí, když naměřím tady prostě na to bodu štítné žlázy nízkou hodnotu a není tady potom odpovídající snížení na hypofýze, tak to znamená, že je tam postižen brzlík. Dost často mě u těch dětí vychází vironál, takže u těch dětí tím vironálem se dá řešit i začínající alergie. Já si právě myslím, že i ta akce mateřské školky, která probíhá velice úspěšně na Slovensku, tady v Čechách už to tak úspěšné nebylo, tak si myslím, že to by se, kdyby se to sledovalo, tak by se tam objevila i ta závislost, že by tam bylo méně alergických dětí. No a potom Stimaral, který působí podobně jako ten Vironal, to znamená působí zase na tu oblast i té psychiky třeba, tam je to ta lítost a zároveň ten Stimaral působí protistresově ve smyslu zlepšení koncentrace. Tak, jinak vám tedy děkuji za váš čas a za pozornost a očekávám nějaké otázky.